Goeiemiddag, liewe luisteraars, dit is sondagmiddag en kan ek maar sê uit een nat windhoek. Dis daarom nou nie so dat jy in plasse rondloop nie, maar ek het wraggies nog hierdie land nie so gesien nie. En Wynand net het toe ek al gery het, toe sien ek die driehoek daar by die Namibian, wat nog altyd soos 'n woestyn gelyk het, lyk nou soos 'n grasperk, jy kan daar rugby speel.
Hey,
so, baie welkom ook aan jou.
Dankie, hallo luisteraars, hallo Thuis.
En ja, ons nooi hem saam met ons die volgende halfuurtjie te kuier. En ons is in die teks wat ons sekerlik nie in die kerk so verskriklik baie gebruik nie, maar toch 'n teks wat ons moet van kennis neem, want dit is Eksodus hoofstuk 24 en ons lees van vers 12 deur tot aan die einde van 18. Ja, Wynand, sal jy vir ons 'n gebed doen asseblief?
Ons bid saam. Here, dankie dat ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, met vrymoedigheid hierdie gebed kan bid, in die wete dat U vir ons genade gee. Dankie dat as ons hierdie teks lees, dan lees ons ook vandag, dat U die een is, wat die initieerder is van U ewige verbond met ons. U is die een wat met ons die pad stap, en U is die een wat ons in die hand vashou. Dankie dat U ons dan nou daardeur ook die geleentheid gee om vanuit dankbaarheid te kan reageer met 'n lewe wat getuig van U goedheid. Ons bly ook in hierdie oomblikke, die kere wat ons lewe nie dankbaar reageer of getuig nie, maar brommerig reageer, gebroken reageer, sondig reageer. Dankie dat wanneer ons na U toe kom met hierdie belydenis, dat U ons vrymaak en skoonmaak en dat U ons op nie te herinner daaraan dat U deur die Gees by ons is om ons te versterk, om lewens van dankbaarheid te leef. Dankie dat U getrou is, al is ons nie. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.
Amen. Ons is in Eksodus 24, ons lees van vers 12 af. Die Here het vir Moses gesê, kom na my toe op die berg en bly daar. Ek sal vir jou die kliptafels gee met die wet, met die opdragte wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Moses en Joshua, sy helper, het gereed gemaak, en Moses het die berg van God uitgeklim. Vir die oudstes het hy gesê, wag hier vir ons, totdat ons na julle terugkom. Kyk, Aaron en Hur is by julle, en wie ook al regsake het, kan na hulle toe gaan. Moses het die berg uitgeklim, en die wolk het die berg bedek. Die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef, en die wolk het die berg 6 dae lank bedek. Die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses geroep. Die heerlikheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n verterende vuur op die kruin van die berg. Moses het in die wolk ingegaan en die berg verder uitgeklim. Moses was 40 dae en 40 nagte lank op die berg. Ja, ek wil amper sê, Wynand, ek kan my nie in herinnering roep dat ek ooit oor die teks gepreek het al in my lewe, nie?
Nee, ek self nie. Dalk al verwys daarna, maar ja, nog nie ja, preek daaroor.
Net verwys, maar nie dit as 'n teks gehad wat jy nou regtig onder die loep neem nie. Ja, eerste gedagte, sommer so.
Merkwaardig die intimiteit in die teks, my, tussen God en sy mense.
Ja.
Daar's direkte gesprek.
Ja.
Daar's die groepe mense wat in bepaalde mense amper afdelings hier op hierdie berg op beweeg, en God werk met hulle, en God praat duidelik, en communikeer duidelik met hulle, en dan natuurlijk ook die opvallende, hier in hoofstuk 24, waar die verbond nou beseel word, God wat die initiatief neem in die verbond met sy mense, is die leierskap hier in hierdie gedeelte, wat luister, en uitvoer, luister en uitvoer, so dat daar's 'n hemelse atmosfeer wat hier die rondes doen. Hier is 'n uitsonderlike oomblik in Israel se geskiedenis, want ons weet die norm is dat dit nie so gaan nie.
dit is nie die gewone.
Dit gaan dikwels anders. Dit is, ook in ons eie lewe.
Ja.
So dit is sommer van die aspekte wat my baie sterk opval.
Ja. En hier was ook, as 'n mens nou die vorige gedeelte lees van hoofstuk 24, dan sien 'n mens al die voorbereiding, nee, wat vooraf plaasvind, en dit is nie sommer maar net hulle het gekom soos hulle is nie. Hulle het hulle self voorberei om die Here tegemoet te gaan en om te ontmoet. En dit was vir my ook interessant, jy het dit nou genoem, daar is eintlik verskillende vlakke van ontmoeting, die mees intieme word gehou vir Moses, die ander mag nie die berg opklim nie. Ek het dit ook al in die begin van hoofstuk 24, waar hy sê, net Moses mag opklim tot heel bo. Die ander word saamgenooi, maar hulle gaan nie end uit nie. Dit is so die Here onderstreep met ander woorde eintlik Moses se posisie as die een wat gekies is om by hom direk die woord te hoor en die leiding te kry.
Die een is die bemiddelaar van hierdie genade verbond.
Ja. Daar's nou 'n klomp goed wat 'n mens nou daarby kan sit. Jy weet, Moses was die een wat aanvanklik gesê het ek is regtig nie eens geskik om met die Farao te praat nie. En die Here nooi hom om met hom te kom praat. En dis nie die eerste keer wat die Here met hom praat nie. Ons weet by die braambos het hy al met hom gepraat. En Moses het uiteindelik gereageer teersinnig wel, maar tog gereageer met gehoorsaamheid. En hoe die Here hom dan opgebou het, as 'n mens nou die geskiedenis van Moses lees, dit is ook inkrementeel, kan 'n mens maar sê, nê, daar het by Moses verdieping gekom, al die pad, en daai verdieping het deur worsteling gekom, deur stryd, deur teenstand, ensovoorts. So, ons kan baie keer na oor Moses dink, wag, dit is so wonderlik om so posisie te hê en so aan. Dit het nie altyd vir hom klop dusselboom gegaan nie.
Nee, inteendeel. Ek self was onlangs onder die mes gewees, en die prosedure het goed verloop, het was 'n klein prosedure, maar daar is ons altyd die potensiaal vir 'n bietjie moeilikheid na die tyd, en die Here se genade is ek ook veilig daardeur. Maar nou sit ek nou nogal tuis op my been met 'n redelike snywond, en die steke het onlangs uitgekom, en die eerste ding wat die kinders vra is, hulle wil hierdie wond sien. En nou, die meisies se reaksie as hulle die wond sien is, o, gross, dit is nou, nee man, hoe kan dit nou, en my seentjie se mond hang oop, hy is so beïndruk met hierdie sny op sy pa se been. Weet hoe lyk hierdie wond nou, hy wil ook so wond hê. En nou, ek dink nogal iets sommer net as voorbeeld, ek dink Moses sou 'n paar wonde vir ons kon wys.
Ja.
Hy het 'n paar merke en letsels op sy liggaam en op sy siel gehad van wat dit beteken om die leier van die volk op hierdie stadium te wees in die spesifieke rol wat God het van hom gevra het. En dan om vanuit dit bepaalde wonde te kon kry en seer te kon kry, maar ook gewoonheid vanuit sy eie gebrokenheid en sondigheid, hoe hy nie net as gevolg van ander mense se sondigheid of gebrokenheid het wonde het nie, maar ook hoe hy homself verwond het in baie opsigte. Maar dan nou weer die fantastiese en die verstommende van die verhaal tot nou toe, maar ook spesifiek in hoofstuk 24 is dat God werk juist ook ten spyte van ons. En dat ons verwondheid en wie ook al dit veroorsaak het, nie die laaste sê is nie, maar dat God vir ons genesing bring in dit, en daardeur dan nou genesing aangee na die wêreld toe. So.
En daar is vir my 'n wonderlike element hierin, en dit is dat wanneer God vir Moses die eerste keer roep, dan roep hy 'n voortvlugtende, iemand wat gevlug het van 'n moordtoneel af. En God herstel hierdie mens so, en dat hy hom intrek tot in sy allerheiligste teenwoordigheid. En dit sê ook vir my, as Christus gelowige bekend met my eie tekortkominge, dat die Here dit elke keer weer doen.
Ja, absoluut.
Elke keer weer. Ja. En dat daai goedheid van hom afhang, nie van ons nie. En die Bybel is daarvan vol, maar ek dink, hier sien ons juis, daar's niemand so goed gepositioneer as Moses, om hierdie wet, wat eintlik 'n genadewoord is, te gaan haal nie. En God vertrou dit aan hom toe. En God vertrou ook die deel daarvan aan hom toe, nê. Om so uitgekies te wees, dink ek is wonderlik. Maar een van die goed wat dit sê vir mense wat uitgekies word om wel leiding te neem binne die Christus gemeenskap is, dit gaan nie altyd rooskleurig wees nie. Dit kom nie altyd met 'n klomp, jy weet, halleluja's vir jou nie. Dit is amper uitgesluit.
Ja. Nee, ek dink, dit is 'n gegewe vir ons as gelowiges, as 'n mens kan weet dat daar uitdagings en struikelblokke sal wees, of weer eens, of dit nou is deur jou eie toedoen, of dit nou is deur ander mense se toedoen, ongeacht die rede, een punt is, die goeie nuus is, ons weet dat God dit alles gebruik, ook in ons saligheid en in die vestiging van ons eie heiligheid. Merkwaardig hoe die thema van Godse trou in die lewe van mense wat hy roep en kies en stuur, hoe dit, ek meen, jy kry dit van die eerste bladsy van die Bybel af tot die laaste bladsy, en van daar af weet ons in elke gelowige se lewe is dit 'n thema wat net konsekwent vas is.
Ja.
Hoe God net betroubaar is en op pad is met ons en ons eenvoudig nie uit sy hand uit laat wegglip nie. So, geweldige troostboodskap ook, te same met die uitdaging en die groot verantwoordelikheid van ons roeping en disipelskap en spesifiek dan ook leierskap, maar dan nou net die bemoediging en die troos wat daai boodskap ook gee, kan 'n mens nie mislees in hierdie teks nie.
Ja, en dan denk ek, as ons nou wegtrek met hoe het hierdie nou gebeur, dan is dit ook met 'n uitnodiging van God. En dit moet ons toch nie miskyk nie, want Godse uitnodiging is altyd 'n genade woord.
Ja.
En hy nooi die hele wêreld nog altyd na hom toe. En dan het ons figure soos Moses en ach, ons kan deur die Bybel gaan, deur hele klomp van hulle, Elia, wie ook al, Josia wat die wet herstel, en ons kan baie sulke voorbeelde noem, en dan uiteindelik kom hy by my en jou ook.
Ja.
En dan is die vraag, gaan ek en jy die berg uitklim, of gaan ons sê, nee, dis te veel moeite?
Ja. Is makkelijk om jou as 'n pad te kies.
Ja.
Die in die Christelike traditie, denk ek, is daar ook hierdie, die gelofte van stabiliteit wat ons aflê. En ek dink dis 'n thema wat ook sterk na vore kom uit Moses se eie lewe uit. Kyk, hier is, ons moes nou daarom ook al 'n entjie in sy storie in. En ag, ons weet daar was ook mos nou al van sy eie kant af die frustrasie en die met om goeders te doen wat hy ook nie wil doen nie, en maar dan nou uit frustrasie uit doen, en ook weet nie meer wil nie, en ook nie meer kans sien nie, en ook maar wil as het ware die haase pad kies en weghardloop. Maar ek dink nogal die story konfronteer ons ook en herinner ons aan die gelofte van stabiliteit wat ons maak en aflê as gelowig is, om te sê, God kies my en hy hou my lewe in stand en hy roep my en stuur my op 'n bepaalde plek na bepaalde mense toe en saam met bepaalde mense, soos wat ons saam met hom stap. So ons roeping lê nooit los van ons verantwoordelikheid as gelowiges, lê nooit los van ons gemeenskap en ons medegelowiges nie. Dit is altyd 'n saamding. Die idee van 'n privaat Christen is vreemd in die skrif. Ons kry dit nie daar nie. Ons is dis 'n persoonlike saak tussen jou en die Here.
Ja.
Maar dis nie 'n privaat saak nie. Dit is 'n gemeenskaplike saak. En ek dink daai onderskeid is belangrik om vas te hou. En as ons dit vir mekaar sê, en ek dink hierdie verhale en spesifiek ook dit wat in Exodus 24 gebeur bevestig dit, dan raak die gelofte van stabiliteit belangrik. Nou wat daarmee bedoel word is jy sê en erken dat God my geroep het hier op hierdie plek, op hierdie tyd tussen hierdie mense, en dat hy my hier geplant het om hier te groei vir 'n seisoen of dalk selfs vir 'n leeftyd om bepaalde redes. En as ek nou elke slag my best doen om my wortels, myself as het ware aan my skoenveters hier op te lig en uit te dra, die oomblik wat het swaar raak of moeilik raak of
te veel raak, wil doen,
is my so juist wanneer jy sê, nee, nou gaan ek.
Ja.
Dan denk ek begin ons 'n klompie goed mis. Daar is die wonderlike verhaal van die appelboom gemeenskap, die boekie wat geskryf is julle klomp jare terug, en die story van die appelboom gemeenskap vertel dat daar is 'n appelboom wat nou oor jare gegroei het op die plaas, prachtige vrug gedra het, en daar is 'n klompie vernuwing wat kom, en nou een van die goed wat nou moet gaan is nou die appelboom. En hoe dele van die gemeenskap toe nou net sê, maar ons sal nie, ons kan nie hierdie appelboom afkap nie. Hierdie boom staan oor dekades hier, en omdat die boom oor dekades hier staan, as jy nou die gelofte van stabiliteit onmiddellik intrek in hierdie story in, dan raak 'n klomp goed nou moontlik vir die boom. en vir die gemeenskap wat rondom hierdie boom vergader. So hierdie is 'n is die broeikas vir die voëls se eiers. Hierdie is 'n kafeteria in die somer wat ons kan hier kom piknik hou in die skaduwee. Hierdie is 'n blomme vertoning in die lente as die bloeisels kom. In die winter het jy die lieflikste appels wat jy kan eet. So dit is in daai opsig sommer ook kombuis ook. Dit is wanneer die voëls in die takke kom sing, is dit uiteindelik die verhoog vir 'n wonderlike konsert. En so meer en so meer. So wanneer ons soos 'n Moses hier onder leiding van die Gees 'n gelofte van stabiliteit maak om te sê, "Joh, hierdie is hard." Hierdie is moeilik, daar's tye wat ek regtig voel ek wil die haase pad kies en hardloop, maar God is die een wat my in stand hou en ek gaan vanuit daai perspektief, gaan ek my hier teenwoordig hou om saam met hierdie mense aan te hou onderskei wat het beteken om God hier te volg en hierdie gemeenskap te dien. Ek dink dan is daar 'n klomp goed wat wonderbaarlik gebeur. Dit mag wees dat as jy daai gelofte van stabiliteit neem, dat daar niks buitengewoon of spesiaal gebeur nie, maar jy is gehoorsaam dan. Maar as jy dit nie doen nie, dan kan niks spesiaal gebeur nie. Dan is daar 'n klomp goed wat net verlore gaan en in die drein afloop. So, ek dink daai wysheid tuis is iets waarmee die teks ons baie konfronteer.
Ja, die kruks van die saak is, as die Here roep, klim Moses. Hy klim nie van selfie,
in God se krag.
En ons moet maar vir mekaar sê, daai klim is nie sommer net so eenvoudig ou klimmetjie nie, en Moses is ook nie meer vandag se kind nie. Jy weet, waar ek nou is, sal ek sê, nee wat, hier is 'n paar jong manne wat ek kan maar kan stuur, jy weet, hulle sal net so goed doen soos ek, en ek het nie my kierie saamgebring. Jy weet, mens kry ons altyd verskonings, as jy, dat jy nie ongemaklike goed hoef te doen nie, maar die wonder van hierdie is eintlik dat hier het ons te maak met 'n godsverskyning, nê? 'N God wat hom tentoonstel, hom vertoon. Die vertoning vir die mense onder is net die vuur. So hulle sien daai geweldige krag, een van die drie groot kragte in die op die aarde. En daarin word vir hulle vertoon, dis God daai, ons weet, met ander woorde, hy is nie speelmaatie.
Ja.
Nee, en dit sal ons goed doen om dit te verstaan.
Ja, verseker. Kijk, hulle, ek sit nou hier met 'n glimlach op my gezig, want dit is nou nie ver hier nie, in die tekst af, hier na Exodus, wat is dit, Exodus 32 se kant toe, dan is daai magsvertoon ook nie meer vir hulle goed genoeg nie, en dit ook, weet ek, amper sê, die effect het ook afgeweer op hulle, want dan weet ons, hulle is nou so frustreerd met hierdie Moses, en hy wat hier tussen die wolkie sit, dat hulle maar nou vir hulle goue kalf maak, want die witse nonsens is nou hier aan die gang. Ons kan nou nie so lang wacht vir goed om te gebeur nie, as het ware.
Terwyl hy nou daar so, rustig sit en sy harpie speel. Ja,
verseker, ek dink God wat hier merkwaardig met die fijnste detail vir sy mense vertel, en specifiek vir Moses vertel wat nodig is, en hoe hy aanbid wil word, en wat het beteken om gehoorsaam te leef. Dit is regtig asemrowend om het te leef, lees. Ek dink sommer nou, Thys, aan vir hoe lang ek in my eie lewe op 'n plek was waar ek amper 'n aversie gehad het daarteen om tekste soos hierdie te lees. Want, weet, my logika, my argumentasie in my kop was, maar ons is mos nou lank al verby die goed, ons is nou Christene na die kruis, so, ach, hierdie goed is toch nou so lastig, en, maar ek meen, ek dink, daar verloor mens baie, as jy weer eens daai voetfout maak, om so te dink, want, hierdie wette is vervul, hulle is nie afgeskryf en weggegooi, en, weet, hulle het nie betekenis nie, die ceremoniële wette is vervul, en ons hoef nou nie, weet, weer terug te gaan, en tempeloffers, en tempelkultisse, en ek weet nie wat alles na te streef nie, maar die basiese beginsels van die wet van God, namelijk iets soos die 10 gebooie, ek meen, dit is nog steeds aspekte wat ons as gevolg van Christus' offer in die kruis en die uitsorting van die Gees in ons lewens vandag kan doen, kan uitleef. Ons kan ons naaste lief is soos onszelf. En
ja,
ons
maar,
kan
maar ek moet hom sê, dit is vir baie van ons baie moeilik om dit te doen, maar ook oortree ons 'n ander gebod wat sê jy lieg.
Dis nie 'n maklike ding om te doen nie. Maar die punt is, die ritme werk nou anders, die volgorde lyk anders. Ja. Dis op geen manier een nakom van 'n klomp wette om 'n kwaai God tevrede te wil hou nie. Dit is God wat vir ons in Christus Jesus sy liefde gee en ons dan nou deur sy gees versterk. Ja. Om so te leef soos wat hy wil hê ons moet. So ek dink 'n mens moet nie te vinnig, net soos wat ons nie te vinnig ons wortels moet lostrek as die dinge moeilik raak in die gemeenskappe waar ons leef of by ons werkplekke of waar dit ook al mag wees waar die Here ons geplant het nie. Net so dink ek moet ons nie te vinnig ons wortels optrek hier uit 'n teks soos Eksodus 24 en sê ag, hierdie het nou nie vir my vreeslike belang nie. Kom ons spandeer die tyd hier wat God van ons vra en ons laat toe dat dit ook die vrug in ons lewens verryk.
Ek dink dit is 'n belangrike ding om vir mekaar te sê, dat die volk vertoon dwars deur hierdie verhaal van Moses en God en die volk, daai drie deling, oral waar die godsverskynings plaasvind ensovoorts, is die volk verdeel tussen drie goed, as ek het nou so kan sê. Eerstens, voel hulle God is baie ver van hulle weg. Dis 'n deurlopende ding. En ek dink mense vind dit vandag ook, dat mense baie maklik kan voel, maar God is ver. Die tweede ding wat ek dink gebeur is dat hulle bang is vir God. En dit gebeur maklik by ons ook, jy het net verwys na die wrede God, nee, dat die mens daai konsep van God kan begin vir jouself vasmaak, is dat God maak plaas homself op so 'n posisie dat dit vir ons onmoontlik eintlik is. So dit is goed wat mense in hulle gedagtes het, die volk het dit ook in hulle gedagtes. En die derde ding is dat die volk dan uiteindelik sê, maar ons het 'n makliker manier wat ons gewoonte was, kom ons gaan terug soen toe. Jy het net te verwys na die kalf. En ons kan dit ook maklik doen. Ons sien dit eintlik daarvan tekens in ons samelewing. Maar die wonderlike is, as ons nou net onthou, die godsopenbaring hier is tweerlei. Eerstens, God wat in al hierdie die tekens in die lig, die wolk, die vuur ensovoorts, en Moses wat die stem duidelik hoor, ek weet nie of jy ander dit so duidelik gehoor het en kon verstaan nie, maar duidelik het God gepraat, so dat mense ook amper sê, dis donder weer, wat Moses verstaan het, en Moses het die ervaring gehad, God roep my in sy teenwoordigheid in, dit lyk 'n bietjie vrees aan jaand, maar ek gaan, maar God doen dit om homself bekend te maak, en hy doen dit om aan hulle die wet te gee waarin hy homself bekend maak as die God wat hulle lief het, wat hulle uitgeleid het uit die slawehuis uit, en as bewys van sy liefde sit hy dit neer, dat ons kan weet, dis hoe lief hy ons het. Hy is begaan oor ons, hy sien ons, en hy verstaan ons, en hy ken ons behoeftes, en hy voorsien aan. So die Gods openbaring word eintlik op 'n manier so verskuil in hierdie teks op die tafel gesit.
Nee, sonder twyfel, ek hou van die driedeling wat jy nou gee, hy voel ver, hy voel kwaad, en kom ons gaan maar terug na wat ons ken.
Gee ons op.
Liewe aarde, dit is baie behulpsaam om so daar oor te dink, en ek moet nou nie kort antwoorde vanuit die Nuwe Testament en Christusse perspektief is precies wat jy nou sê, Thuis, is nie, hy is die verrie, hy het naby gekom, hy is Immanuel, God met ons. Die Nuwe Testament is duidelik, hy is deur sy gees, is hy in ons teenwoordig, Christus sê ons is in hom en hy is in ons. So dit is 'n intimiteit wat verstommend is. En dan die tweede een is, weet hy is net hierdie, hy is net hierdie persoon vir wie jy moet pas op. En daarmee sê ons nie, hy is 'n maklammetjie wat jy mee kan maak wie jy wil nie.
Nee, jy moet ontsag hê vir hom.
Ontsag, want hy is heilig. Hy is heilig, maar hy is lief vir ons. Hy het ons gekies. Hy is ons vader by wie ons geborge kan leef. En dan van daar af weer die vertroosting en die motivering deur die gees, die versterking deur die gees, om te sê, maar hier bly ek, hier staan ek, want hy het my hier geplant. Gaan nie hardloop, gaan nie maar net weer teruggaan na dit wat kom nie. En selfs wanneer ons dit doen, is daar die genade troon waarin ons kan gaan in die naam van hierdie Jesus, om hierdie een wat naby gekom het, hierdie een wat ons verlossing bewerkstellig het, om herinner te word daaraan dat hy ons gaan terugvat het. Hy het ons gaan haal, uit die duisternis bevry, ons lewens verlos en op hom geneem. En dan, hier,
as hy nou op... Gaan daar kan inbreek by jou. Toe ons begin het, het ons juist ons nou gepraat oor Moses wat weggevlug het. Hy het ook weggevlug van God af. Ne? Of het gedink hy kan.
Ja.
en God is die een wat hom gaan haal.
Ja.
En hy doen het ook vandag met jou en my. Ons kan op die punt kom dat ons touw opgooi en sê, maar ek gaan nou aan, sonder hierdie, ek geloof dit nie meer nie, werk hier vir my nie, wat ook al ons bewoording is, maar God hou nie op om ons te soek nie. En dit sien ons, en as ons ons lat vind, dan gebeur met ons soos wat in Moses gaan.
Ja, net so, net so. En dit is die story van elke gelovige, dier die eeuwe, van die kerk.
Ja.
Die sister heerlikheid wat op hierdie berg gebeur en dan, as ons nou na die einde van ons tyd saam toe kom vandag thuis, dan weet ons moes nou van die Gees ons gedagtes daar na Matteus 17 toe. Mens kan ook in Markus 9 en Lukas 9 daarvan lees. Maar dan lees ons dan nou juist hoe Jesus ook op die berg is en hoe die verheerliking daar plaasvind en dan kry ons die wonderlike bevestiging en bewys ook hiervan uit die woord van die Here uit hoe dit wat daar begin is, hoe dit hier volbring word en voltrek word in Christus Jesus, as Godse seun, as die woord self, die wil van God in vlees en bloed, hier voor ons. As ek het al kan lees, sommer daar uit Matteus 17 uit, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en sy broer Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring, waar hulle alleen was. Daar het sy voorkoms voor hulle oë verander, sy gesig het begin straal soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn en met Jesus gepraat. Daar het jy dit nou dieselfde Moses wat daar op die berg was, staan nou hier en praat. Wat 'n oomblik. En natuurlik dan Elia. Toe sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, sal ek hier 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Terwyl hy nog praat, het hy helder ligte wolk skielik sy skaduwee oor hulle gegooi en 'n stem uit die wolk het gesê, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. In hom kom alles tot vervulling. Alles wat begin is, juist in 'n plek soos Exodus 24. Toe sy disciples dit hoor, het hulle baie bang geword en op die grond neergeval, maar Jesus het na hulle toe gekom, hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie bang wees nie. Toe hulle opkyk, het hulle niemand gesien nie, net Jesus alleen. Enorme klomp raakpunte tussen Exodus 24 en Matteus 17.
Ja, en dan juist weer die bevestiging as Godse verteenwoordiger. Dit is Moses se opklim en die afbring van die tafels met die wet op is Godse bevestiging van hom as leier en as 'n middelaar tussen God en die volk. En precies dieselfde met Jesus wat dan die groot bemiddelaar is.
Ja.
Die groot middelaar is tussen ons en God, wat dan op dieselfde manier verheerlik word. En dan dat ander kan gaan getuig daaroor.
Absoluut.
En ek sommer net so half tong in die kies, Moses was 40 dae en 40 nagte daar. Nou, dit is nou 'n ding wat 'n mens dikwels in die woord kry, byvoorbeeld 40 dae en 40 nagte agtereen het dit gereën. Dit is die verhaal van Noag.
Ja.
En ons weet mos die seentjie vra toe, meneer, was jy boere toe tevrede gewees? Nou, ons kan dit waarschijnlijk nou vandag in ons omgeving ook vra. Maar die 40 dae en 40 nagte lang wys die erns waarmee God dit hanteer. Dit is nie sommer maar net nie. En nou moet ons nog 'n ander ding in ag neem. Hy het nie 'n reissak vol saam met hom gevat of vir hom so gehou vir 40 dae en 40 nagte nie. God was hy, het hom gevoed.
God was hy voorsien.
Het hom gevoed, enzovoort. Jy weet, het antwoord sommer van een hele klomp goed oor saam met God leef.
Ja, absoluut. Nee, Thys, die soos getrou leef in ons roeping, voorsien God, eenvoudig. Hy hou ons in stand. Hy geef ons wat nodig is. Ons hoef een klomp triks te trek en plannetjies te maak en God is in beheer, ons is nie onverantwoordelik nie en ons is nie roekeloos nie. Ons is gehoorsaam, dikwels lyk gehoorsaamheid ook soos roekeloosheid en onverantwoordelikheid, maar die twee is nie dieselfde ding nie, dit is twee verskillende dinamikas. Die sorg van God binne ons gehoorsaamheid is net iets wat ons volledig kan staat maak.
Dan nog een ander laaste opmerking. Het is my interessant dat die heerlijkheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef in die wolk het die berg 6 dae lang bedek en die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses toe geroep. Dis amper die ritme van die van God se koninkryk. 6 dae en dan die heerlijkheid van die teenwoordigheid van die Here wat mense op die Sabbat vier. Dit man het so by my opgekom, ek het geen grond onder my voete om daar, maar dit was net vir my interessant om het raak te lees.
So. Ek dink dit is 'n baie waardige iets om raak te lees, en dan weer daarmee saam, die aard van gehoorsaamheid is om te wag op die Here se tyd.
Ja. Maar nou, dis al wat vir ons tyd gehad het, baie dankie vir die saamkuier, dankie die luisteraar, tot die volgende keer, groet ons hier uit 'n lekker, cool, mooi, groen windhoek. Tot ziens.